Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. U ovoj emisiji čućete novi most Radija Slobodna Evropa, u kojoj je tema bila da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić morati da uvede sankcije Rusiji. Sagovornici su bili Predrag Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će Aleksandar Vučić morati da uvede sankcije Rusiji. Naši sagovornici su Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Gospodine Ejdus, da li se glasanjem Srbije za izbacivanje Rusije iz Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija Vučić približio odluci da uvede sankcije Rusiji?
Treba se podsjetiti da se srpska spoljna politika zapravo zasniva na tom nekom balansiranju između više različitih velikih sila. I treba reći da to ne znači da imate neku fiksnu ekvidistancu prema svim velikim silama, već da se po potrebi u skladu sa aktualnom situacijom i svojim interesima i promenljivim kontekstom približavate i udaljavate od pojedinih sila i da štelujete suštinski taj balans. Ovim glasanjem u Ujedinjenim nacijama da se Rusija isključi iz Saveta za ljudska prava, Srbija se svakako približila stavovima Zapada, ali smatram da je to još uvijek daleko od uvođenja sankcija.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Međak?
Ove sada odluke koje smo doneli, znači to za izbacivanje Rusije iz Saveta za ljudska prava i ona prva rezolucija o osudi ruske agresije na Ukrajinu, gde se bukvalno do posljednjeg trenutka nije znalo kako će Srbija da glasa, to su odluke koje su donete da Srbija jednostavno ne bi samu sebe maksimalno izolovala. Znači ta promjena mislim da će da usledi, ona neće biti iskrena, ali da će Srbija u jednom trenutku to morati da uradi, mislim da je to neminovno, pogotovo kako je sada voz te naše nove spoljne politike postavljen, mislim da u tu stanicu morat ćemo da uđemo pre ili kasnije.
Gospodine Ejdus, zanimljivo je da je dan pre tog glasanja Vučić telefonski razgovarao sa Putinom. Da li imate utisak da mu je Putin na neki način dao odobrenje s obzirom na izjavu Putinovog glasnogovornika Dimitrija Peskova da je podrška Srbije i Mađarske, citiram, odluci da se Rusiji suspenduje članstvo u Savetu Ujedinjenih nacija, primjer prinude na rusofobiju. Ne treba zaboraviti da je uoči glasanja Rusija zapretila da će smatrati neprijateljima ne samo sve one zemlje koje glasaju za izbacivanje, nego i one koje se uzdrže od glasanja. A eto, Srbiji i Mađarskoj je ipak oprostila. Kako to vidite?
Siguran sam da se predsjednik Vučić pre nego što donese svoje važne spoljnopolitičke odluke konsultuje sa nekim ključnim međunarodnim partnerima i da ne povlači poteze koje pre toga nije barem iskomunicirao, ako ne i dogovorio sa ključnim velikim silama. Problem je u tome što, barem ja sam stekao utisak, da on potpuno drugačije poruke šalje na ove različite adrese. S jedne strane, on Zapadu se žali kako su mu vezane ruke u Srbiji zbog opasnog ruskog uticaja i proruskog javnog mnjenja, koje inače on sam kreira, by the way. A sa druge strane, on se vjerojatno Moskvi žali da ga Zapad pritiska i da su njegovi potezi iznuđeni, da je njegovo srce u Moskvi i da je srpski narod na ruskoj strani. Dakle, on šalje različite poruke različitim partnerima i različite poruke u domaćoj javnosti koje plasira. Ova spoljna politika može da stvori jedan određeni taktički prostor za manevrisanje i posebno može ukoliko ste, recimo, ne znam, Azerbejdžan ili ste Etiopija. Međutim, ukoliko ste država koja je kandidat za članstvo u EU, pregovarate da se priključite EU, koja nije samo neki bankomat sa koga vi skidate novac, već je jedna politička unija koja ima svoju spoljnu, bezbednostnu i odbrambenu politiku, onda je ta politika igranja na više strana, politika slanja različitih poruka različitim akterima i politika nesvrstavanja u strateškom smislu jako loša, pošto kao mala država nemate zapravo nijednog iskrenog saveznika koji vam u potpunosti veruje, i to je onda pogubno zato što na kraju nemate strateške partnere i nijedan od ovih velikih strateških ciljeva ne možete da postignete. I to je ono što se sada zapravo Srbiji desilo sve ove godine, kada smo možda i mogli da imamo neki taktički benefit od svega toga, sada je sve to došlo na naplatu i sada je Srbija dovedena u jako, jako delikatnu poziciju da mora da bira, i taj izbor je jako težak.
Gospodine Međa, kako vi tumačite činjenicu da je Rusija oprostila Srbiji to što je glasala za njeno isključenje iz Saveta za ljudska prava?
Mislim da će Rusija pokušavati što duže može da zadrži neki odnos sa Srbijom, kako bi preko Srbije pokušavala da ostvari neki negativan remetilački uticaj na Balkanu. Ja preko Srbije može da se pokuša se napravi neki remetilački uticaj na Balkanu, tako da sa te tačke gledišta Rusija će do maksimuma pokušavati da ostvari neki uticaj preko Srbije, a ako bi Srbiju sada stavila na tu listu neprijateljskih zemalja, to bi bilo de facto zatvoreno. Takvu igru, po meni, igra Rusija, jer ona jednostavno više nigde ne može da projektuje svoj uticaj, sva vrata su zatvorena, ostala su ta neka mala očkrenuta vrata preko Srbije, koje se sve više zatvaraju, i ona će se po meni u jednu trenutku zatvoriti, ali ih neće Moskva zatvoriti, jer Moskva odgovara da ona bude očkrenuta do posljednjeg trenutka, a ona će se zatvoriti onog momenta kad Srbija bude morala da se prikloni sankcijama Evropske unije i na kraju da uvede te sankcije samo i Rusije, kao što je jasno Evropska unija rekla da od Srbije očekuje veoma brzo da se prikloni spoljnoj politici Evropske unije.
Gospodine Ajdus, kako tumačite činjenicu da je ministar unutrašnjih poslova Vulin, koji je veoma blizak Vučiću, dva dana nakon glasanja u Ujedinjenim nacijama o izbacivanju Rusije iz Saveta za ljudska prava izjavio da Brisel ne može očekivati da će Srbija uvesti sankcije Rusiji i da će Srbija zaboraviti da je Moskva uvek bila uz nju u teškim vremenima? E sad, da li je to reč o nekom razmimoilaženju sa Vučićem ili o dogovorenoj igri?
Mislim da nema nikakvog razmimoilaženja, da je sve dogovoreno i da postoji koordinacija eksplicitna ili prećutna. Sve u vezi sa Aleksandrom Vulinom može da bude samo deo nekakvog dogovora. Pošto gospodin Vulin nema nikakvu političku težinu kao nezavisan politički akter, zato jeste postavljen na te funkcije na koje je postavljen, zato što je u principu u političkom smislu bezopasan po Aleksandra Vučića, s druge strane beskreno lojalan i koristan. Naravno, on je bezopasan za Vučića u političkom smislu, ali je i takako opasan za Srbiju. To sve što radi Vulin u vladi i što rade drugi akteri u okruženju Aleksandra Vučića, vi vidite da je to jedna vrsta postmoderne catch-all politike u kojoj vi imate glas u vladi koji je za ekstremnu desnicu, imate glas u vladi koji je za levu proevropsku opciju, imate nekoga ko će da pokrije možda neki centar, i suštinski Aleksandar Vulin je deo tog tima koji treba da prikuplja glasove i simpatije ovog nekog možda konzervativnijeg dela biračkog spektra, i on je tu ulogu igrao do samog kraja u potpunosti lojalno i uigrano. E sad, nakon ovih izbora stiče se utisak da za takve glasove neće biti više mesta u vladi, i možemo da očekujemo da će gospodin Vulin za svoje usluge dobiti neku funkciju koja će biti možda dalje od očiju javnosti, gde će moći da nastavi da uživa na nekoj javnoj funkciji bez da igra ovu ulogu koju je igrao do sada. Tako ja vidim njegovu ulogu i njegov komentar u vezi sa ovim sankcijama. Mislim da ne treba to tretirati kao nekakvo razmimoilaženje, konflikt ili najavu nekakvog stava buduće vlade Republike Srbije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić morati da uvede sankcije Rusiji. Sagovornici su Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Međak, ima nekih spekulacija da će se Vučić na izvestan način osloboditi Vulina, pa će ga poslati u Peking za ambasadora. Jeste čuli nešto o tome?
Jesam, to je uobičajena procedura. Ako Srbija uvede sankcije, svi ljudi koji su zastupali interese Rusije i pričali takve stvari, za njih više tu mesta neće biti. Tu će morati da dođe do jednog čišćenja kadrova. Kina je sasvim lepo mesto, Kuba, Severna Koreja, to bi bile sasvim lepe destinacije za takvog jednog ambasadora. To je okruženje u kome bi gospodin Vulin mogao vrlo lepo da pokaže svoje kvalitete.
Gospodine Ejdus, Nenad Čanak smatra da će biti jasno da li je Vučić odlučio da okrene leđa Rusiji na osnovu toga kakva će pozicija u budućoj vlasti biti Ivice Dačića, koji se smatra ruskim čovekom. Slažete li se s tom procenom?
Svakako mislim da ukoliko dođe do tog zaokreta ka zapadu, da će uslediti neka čistka tih proruskih kadrova, ali ne vjerujem da će to biti čistka u smislu sad da će ti ljudi da budu sklonjeni i da će Ivica Dačić da ode u opoziciju. Mislim da će oni samo dobiti jednu pozadinsku funkciju, sumnjam da će SPS da ide u opoziciju, tako da će oni biti namireni verovatno javnim preduzećima, mestima, funkcijama. Dakle, dobit će nekakve sinekure i neće talasati dok god su zadovoljeni. Ali htio sam samo da se kratko osvrnem na generalno to pitanje da li će uopšte doći do tog zaokreta. Svi pričaju o tome kako je to neminovno i čuli smo iz Nemačke jasne zahteve da Srbija mora da se izjasni. Jasno je da je ta politika i jare i pare i sedenja na dve stolice ili više stolica, zapravo da je istekao rok trajanja 24. februara. Svi smo znali godinama da je ta politika oročena i da će u jednom trenutku morati se napusti. Sada je definitivno jasno da je 24. februar zapravo bio taj datum kad je zvanično istekao rok trajanja toj politici. E sad, u kojoj meri će Vučić da se okrene u potpunosti zapadu, to je ono što je veliko pitanje. Meni se čini da će Vučić prvo da kupuje vreme što duže može, dakle formiranje vlade će da traje jako dugo, sa idejom da će možda da se završi rat u Ukrajini, možda do tog 9. maja, do dana pobede, da onda možda ni nećemo morati da se izjašnjavamo, zato što će možda da se promene okolnosti, možda će deo nekog dogovora da bude i povlačenje sankcija. Mislim da je to potpuno nerealno očekivanje, ali postoji teoretska šansa i kupovina vremena ima smisla. Međutim, ono što ja mislim da će oni u jednom trenutku kada budu shvatili da nemaju kud i da nemaju više manevarskog prostora uraditi, to je da će da najverovatnije uvedu neke sankcije, pridružit će se pojedinim deklaracijama i odlukama Evropske unije, ali u onoj meri u kojoj neće naljutiti Moskvu, dakle s njom će pokušati to pre toga da iskomuniciraju, a taj mali ustupak koji će napraviti Evropskoj uniji će da predstavljaju u domaćoj i međunarodnoj javnosti zapadnoj kao ogroman, težak, istorijski kompromis, veliki pivot ka zapadu i tako dalje. Ne bili možda, da ne kažem, preveli žedne preko vode zapad, ali svakako ne bili možda skinuli s vrata taj pritisak i prilično jeftino prošli, odnosno uz minimum antagonizacije Moskve. Ja mislim da je i ta taktika, koja mislim da je trenutno na stolu, da je ona takođe osuđena na neuspeh, zato što plašim se da je situacija jako dramatična i da ukoliko se Srbija jasno ne opredeli za članstvo u Evropskoj uniji kroz pridruživanje evropskoj spoljnoj politici u vezi sa ukrajinskom krizom, da zaista imamo opasnost da izgubimo i status kandidata i evropsku budućnost zemlje.
Gospodine Međak, međutim, sme li se Vučiću suditi da uvede sankcije Rusiji s obzirom na veoma rašireno prorusko raspoloženje u Srbiji i u samoj njegovoj stranci? Sve opozicione stranke, osim koalicije Moramo, su protiv uvođenja sankcija. Da li bi ga to uveliko koštalo popularnosti?
Proruski sentiment je dobrim delom on stvorio, jer je on jedan od glavnih odgovornih urednika stvaranja tog sentimenta. Postoji jedna studija, analiza lažnih vesti na Zapadnom Balkanu koja je urađena decembra 20. godine za potrebe Evropskog parlamenta. Analizirane su fake news na Zapadnom Balkanu i u Srbiji pogotovo. Jedan od osnovnih zaključaka te studije jeste da fake news na Zapadnom Balkanu uopšte ne potiče od trećih strana, nego da je to rezultat domaćeg političkog života. Što znači da sve lažne vesti u Srbiji potiču od domaćeg političkog života koji uređuje te tabloide, koji su glavni instrument stvaranja rusofilske pozicije u Srbiji i uopšte širenja putinofilije. Zapravo to više nije ni rusofilija nego putinofilija. 24. februara su tabloidi u Srbiji objavili da Ukrajina napala Rusiju. Znači to je vrhunac laganja koju u Srbiji imamo, a sve to potiče iz jedne kuhinje. Sandrićevog vencer tip tabloidi ništa ne objavljuju bez dozvole sa tog mesta. Tako da ukoliko dođe do promene, ja verujem da ćemo mi po tabloidima videti kako to izgleda, da će tabloidi početi da menjaju politiku. Evo videli smo više da ni Dragan Đilas nije Dragan Đilas 619 miliona evra koji je ukrao, nego to gospodin Đilas. Tako da sve može da se uradi kad se da mi ta promena, će trebati neko vreme, ali bez problema će se ta promena izvršiti. I ove demonstracije koje su organizovane po Beogradu za podršku Putina, vi jasno vidite da iza toga država stoji. Tako da tu postoji dobar deo kontrole koji je Vučiću dosta dugo služio da plaši njime Zapad. Rok trajanja toga isteko 24. februara i sad taj duh mora se vratiti u bocu.
Dobro, ali ako bi Vučić uveo sankcije Rusiji, s obzirom na zaista veliko prorusko raspoloženje koje postoji, da li bi to njega koštalo popularnost?
Možda, ne znam, ali s obzirom da nemamo pošteni fer izbor, onda ne možemo ja govorimo o tome kolika je zapravo njegova popularnost, ali to je nešto što je realno njegov problem.
Ukoliko postoji neki trenutak kada Aleksandar Vučić može da uradi tako nešto nepopularno, to je ovaj trenutak, dakle nakon izbora. On ima dovoljno vremena da ispegla čitavu tu odluku i da ljudi manje više zaborave na sve to što se desilo. To zapravo može da mu stvori glavobolju sa nekim demonstracijama, sa ujedinjenjem ove proruske opozicije, ali to nikako ne može njega u ovom trenutku, a vjerojatno i na sljedećim izborima, ni malo da uzdrma.
Gospodine Ejdus, koliko faktor Kosovo može da utiče na Vučićevu odluku? Da li bi on mogao računati na veto Kine u Savetu bezbednosti ako izgubi podršku Rusije zbog uvođenja sankcija?
Ja ne verujem da će on da ide tako daleko da otvoreno izgubi podršku Rusije. On sad traži tu zonu u kojoj će moći da dobije zeleno svetlo od Moskve, koji će to da predstavi kao prinudu na antirusko ponašanje, na nešto što on najradije ne bi hteo da uradi, ali tražit će razumevanje zbog nacionalnih ekonomskih interesa Srbije. Tako da mislim da će on da gleda da ne izgubi podršku Rusije, a mislim da čak i ako bi izgubio tu podršku Rusije, sumnjam da bi Rusija reagovala na taj način da sad saopšti javno da više ne podržava Vučića, Srbiju u vezi s Kosovom, pošto bi u tom slučaju trajno izgubila uticaj u ovom delu sveta. Mislim da bi pre moglo da se desi da ukoliko Putin bude izuzetno nezadovoljan onim što će uraditi Vučić, da možda može da aktivira neke svoje službe, političko podzemlje, svoje medije i određene eksponente u regionu i u Srbiji, da rovare prosto protiv režima u Beogradu, ali bez eksplicitnog povlačenja podrške Ruske federacije, Republici Srbije povodom kosovskog pitanja, zato što ako bi to uradio, to bi bilo definitivno povlačenje s Balkana, zato što bi onda i ovi proruski elementi bili razočarani i ne bi imali više čemu da se nadaju. I drugi razlog je taj što čak i kad bi to uradio, ostaje kineski veto, efektivno to povlačenje ruske podrške možda ne bi moralo da ima nekakve velike posljedice, a može da našteti njihovim interesima u regionu. Tako da ja mislim da čak i ako dođe do određenog zahlađenja nakon ovoga, mi nećemo mnogo toga videti na površini.
Gospodine Međak, mislite li vi da Vučić ne bi izgubio veto Rusije u Savetu bezbednosti ako bi uveo sankcije Rusiji?
Ja ne vidim, ajde da ostavimo to šta bi mi izgubili, nego ne vidim razlog zašto bi Rusija podigla veto na ulazak Kosova u Ujedinjene nacije u trenutku kad ona sama ima otvorena teritorijalna pitanja koje želi da reši. Naravno sad vidimo šta se sve dešava s napadom na Ukrajinu, ona ima nikad priznatu aneksiju Krima, ima pitanje Donjecka i Luganska, ima pitanje Transnistrije u Moldaviji koje je sada izuzetno teško, s obzirom da su Rusi i Moldavi sada opkoljeni sa dve strane, s jedne strane Moldavci, s druge strane Ukrajinci i nemaju kopnenu vezu sa maticom, imaju Južnu Osetiju i ovu drugu republiku u Gruziji. Ja mislim da je Rusi mnogo pametnije da do posljednjeg momenta drži tu kartu Kosova, jer to je njen bargaining chip, sa čim će ona da ide dalje u pregovore, jer to je nešto što zapravo treba američkim državama i ostalim sponzorima kosovske nezavisnosti, Rusija im treba za to. I time Rusija može da trguje. Ona neće priznati ili ne priznati Kosovo zato što to Srbiji treba, ona će time trgovati u skladu sa sopstvenim nacionalnim interesima rešavanja sopstvenih otvorenih pitanja. Tako da mislim čak i u slučaju da Srbija uvede Rusiji sankcije posle 24. februara, pitanje Kosova više nije vezano za nas. Pitanje Kosova je vezano za pitanje sudbine Donjecka, Luganska i Krima. Tako da to pitanje uopšte neće biti rešavano vezano za nas i za naše interese, nego vezano za interese Rusije, a onda posebno Kina koja ima sopstvene interese vezano za Tajvan i sve ostalo. Tako da mislim da su tu stvari malo izašle iz naših ruku i da pitanje uvođenja sankcija Rusiji to ne bi pogodilo na takav način kako se kod nas misli.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će predsednik Srbije Aleksandar Vučić morati da uvede sankcije Rusiji. Sagovornici su Filip Eidus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Eidus, šta bi moglo uslediti ako Vučić ipak odluči da ne uvede sankcije Rusije ili da uvede polovične sankcije ili da nastavi da okleva pa to i dalje produži? Kako bi Zapad reagovao? Kako bi se to odrazilo na ekonomiju Srbije? Da li bi došlo do povlačenja stranih investicija što bi bitno oslabilo ekonomiju Srbije, jer najviše nemačkih investicija ima u Srbiji, a nemačka ministarka inostranih poslova Annalena Baerbock jasno je stavila do znanja da Srbija mora, ona je vrlo odlučno to rekla, mora da uvede sankcije Rusiji ako želi da postane članica Evropske unije.
Sve zavisi kako bi se to odrazilo. U najboljem slučaju možda bismo mogli da se izvučemo, da tako kažem, sa nekoliko nekih oštrih ocena i prijetnji bez nekih većih posljedica, ukoliko bi se desio onaj scenariju koji sam malo čas opisao, koji je vrlo malo verovatan, da se rad završi i da kao deo nekog mirovnog sporazuma bude povlačenje sankcija Evropske unije Rusije. Ali mislim da je tako nešto u ovom trenutku toliko malo verovatno da je na nivou fikcije. U najgorem slučaju, takvo jedno odugovlačenje i nekako polovično nezadovoljavajuće rešenje bi moglo da dovede, kao što sam rekao, do zaustavljanja procesa evropske integracije, možda čak i do gubitka statusa kandidata, do ponovnog uvođenja viza, verovatno i do problema u snabdevanju gorivom ili sprečavanju nekakvih drugih paketa ekonomske pomoći, a dugoročno to bi se katastrofalno odrazilo na našu ekonomiju koja je usmerena na region i na Evropsku uniju. I svakako da bi jedna takva izolacija usporila i dolazak stranih investicija, ne samo iz Nemačke, iz Evropske unije, već i iz drugih delova sveta, s obzirom da mnogi od ovih investicija, recimo iz zalivskih država, upravo dolaze zbog toga što postoji očekivanje da će Srbija biti sve prosperitetnija država koja će ući u Evropsku uniju. Mislim da bi jednom takvom tajnom izolacijom i zaustavljanjem procesa evropskih integracija ekonomske posljedice bile dugoročno katastrofalne.
Gospodine Međak, po vama kakve bi bile posljedice ako bi Vučić krenuo da odugovlači, taktizira ili da uvede neke polovične mere Rusiji?
Posljedice bi bile teške. Prva stvar što bi se desilo je bilo bi zamrznuti pregovori. To je vrlo jedna teška odluka i teška poruka, jer bi ponovno otvaranje pregovora zapravo značilo ponovno pokretanje pregovora kao što je bilo 2014. godine. Nisam siguran da bi išli na to da nam oduzimaju status kandidata, jer to ni Turskoj nije oduzeto, ali bi što se ekonomije tiče, posledice bi bile dovoljne da prestanu da nam se javljaju. Naša ekonomija je dovoljno umrežena sa evropskom, da svaki poremećaj tog umrežavanja bi značio gubitak poslova za naše privrednike. Znači, dovoljno da naši privrednici počnu da gube poslove, da ovi iz Evropske unije kažu, izvinite, vaša država podržava agresiju na Ukrajinu, mi nećemo da radimo sa vama. Vidimo kakve histerije krenula cijelom Evropom. Takva histerija može da se prenese na nas. Ako dođe dotle da nas percipiraju kao ruskog saveznika i kao neko ko podržava rusku agresiju i ruske ratne zločine koji sada sve više se pojavljuju u medijima. I to bi bilo vrlo loše za našu ekonomiju. Investicije ne bi dolazile, jer te investicije dolaze kod nas zato što njihove države ih stimulišu politički investirati u ovu zemlju, to je buduća članica Evropske unije, sad je vreme da investirate, mi vam garantujemo da to buduća država i stabilna država u koju treba da investirate. Mi kao mala država stranim investitorima zapravo prodajemo tržište Evropske unije. Ne možemo mi njima da prodamo kao veliku priču tržište Srbije, dođite, investirajte ovde, mi imamo slabo platežno sposobno stanovništvo, siromašno stanovništvo. Znači, mi prodajemo Srbiju kao dobru investiciju za investiranje zato što on odavde možeš da izvezeš u Evropsku uniju i zato što nemaš nikakvih barijera i zato što mi dajemo sigurnu budućnost u Evropskoj uniji. Jednog momenta kad ta budućnost postane nesigurna, naše kompanije početi da zaobilaze, zašto bi oni investirali kod nas, kad mogu da odu investiraju u Rumuniju, mogu da odu u Mađarsku, mogu u Makedoniju, mogu u Crnu Goru, mogu u Albaniju, po istim cenama koštanja, sa jasnom političkom perspektivom, pošto su sve te države, na primjer, u NATO. Mi nismo u NATO, ako izgubite evropsku perspektivu, niste u NATO, niste u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, naše akcije padaju dramatično. Jer jedina stvar koja nama naše akcije drži visoko kotiranim jeste činjenica da mi vodimo pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Onog momenta kad to nestane, nas će početi da zaobilaze u širokim lukovima.
I na kraju u zaključku, gospodine Ejdus, da li je definitivno gotovo sa politikom sedenja na dve stolice?
Pa mislim, kao što sam malo čas rekao, da će nova vlada morati svoju spoljnu političku ravnotežu da pomeri ka Zapadu i ka Evropskoj uniji, ukoliko želi da nastavi sa evropskim putem, to je apsolutno svima jasno. Do tog trenutka kupovat će se vreme, kao što smo također pričali, bit će im puna usta kompromisa teških koji moraju da se naprave, istorijskih odluka koje su nepopularne i tako dalje, a za to vreme će da osmišljavaju korake koji mogu da zadovolje Evropsku uniju, a da ne razljute Moskvu. I mislim da će taj mentalitet politike sedenja na više stolica zapravo da ostane kao dominantan način mišljenja u našoj spoljnoj politici i nakon te odluke. Problem je, međutim, što manevarskog prostora zapravo više nema. Čak i da se završi rat ubrzo, odnosi Evropske unije i Rusije će nakon ovog rata biti trajno antagonizovani. Govori se i o novom hladnom ratu i čisto sumnjam da će u skorije vreme doći do nekog detanta. I Srbija može da napravi pogrešan izbor ovde. Ne bi nam bilo prvi put. Mi smo i nakon završetka hladnog rata prespavali i nismo razumeli šta se to dogodilo i nastavili smo da bijemo neke bitke od ranije. Čini mi se da sada opet smo na ivici da ponovo prespavamo nova geopolitička previranja i da shvatimo da je suštinski na delu jedan novi hladni rat u kome prostora za ove nesvrstane, barem u Evropi i na Zapadnom Balkanu, neće biti. Mi možemo naravno da napravimo pogrešan izbor, morat ćemo da platimo cenu. U tom slučaju ostali bismo kao onaj Buridanov magarac između dva plasta sena, ne bismo imali ni jedno ni drugo, ni jare ni pare. I ostali bismo trajno zatočeni na geopolitičkoj periferiji Evrope i bez šanse da se preobrazimo, barem u ovoj generaciji, u jedno prosperitetno i demokratsko društvo.
Gospodine Međak, evo da i vas upitam, da li je definitivno gotovo sa politikom sedenja na dve i više stolica?
Slažem se da postoji mogućnost da opet napravimo pogrešan izbor, znači ne bi nam bio prvi put, čak su i mnogi akteri koji sada treba da donesu odluku vrlo slični onima koji su doneli pogrešnu odluku 89. odnosno 90. godine, tako da ova naša jeste 89. godina. Međutim, ako hoćemo da pričamo racionalno, 24. februara ove godine Ruska stolica je prestala da postoji. Znači, ne da više nema sedenja na dve stolice, nego Ruska stolica više ne postoji. Ako Srbija pokuša da sedne na Rusku stolicu, ona će tresnuti zadnjicom u pod, jer ta stolica više ne postoji. Odluka u tom pravcu da se ide, to neće biti odluka da se ide bilo kom pravcu, mi onda zaista ostajemo na toj nekoj vetrometini, tako da to je jedna opcija, znači te Ruske stolice nema, znači mi sedimo na goloj zemlji, a druga opcija jeste da nastavimo onim putem koji smo rešili da idemo 2009. kad smo podneli zahtjev za prijem u članstvo, koji sadašnja vlast uporno 10 godina pokušava da zamagli i da kaže kako ja to jer te postoji alternativa, a možemo da idemo ovamo i onamo i da izađe sa tog puta koji je zacrta 2009. godine, a po meni Ruska stolica više ne postoji.
Kako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ejdus. Hvala gospodine Međak. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!